Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Središtu pažnje pratimo Svetski ekonomski forum u Davosu. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i kompanija. U izjavi za srpske medije ovog popodneva predsjednik Vučić je rekao da su pred nama teška vremena u političkom, ekonomskom i svakom drugom smislu. Zbog visokog vodostaja i izlivanja reka vanredna situacija uvedena je u Prijepolju i Sjenici. Građanima pomažu ekipe sektora za vanredne situacije. U Sjenici i Prijepolju se očekuje još kiše, sutra na Limu vrh talasa. Evropski parlament usvojio je neobavezujuću rezoluciju o zajedničkoj spoljnoj politici od Srbije, se traži da se uskladi sa politikom Unije. U padu ukrajinskog helikoptera u okolini Kijeva poginulo je 18 osoba, među kojima su ministar unutrašnjih poslova, njegov zamjenik i troje dece. U središtu pažnje posle pola šest pitamo dokle će trajati rat u Ukrajini. Danas je 339. dan sukoba. Kakva je trenutna situacija na ratištu? Koji je strateški značaj Soledara i Bahmuta, gradova koje su Rusi nedavno osvojili, i ko se pored regularnih trupa bori uz regularne jedinice Moskve i Kijeva? To pitamo potpukovnika u penziji vojnog analitičara Đorđa Aničića. On će govoriti o mogućim daljim vojnim aktivnostima obe strane, ali i razlozima od kojih bi mogao da zavisi kraj sukoba u Ukrajini. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobro došli u središte pažnje. U središtu pažnje pratimo Svetski ekonomski forum u Davosu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je učešće na 53. Svetskom ekonomskom forumu nizom sastanaka sa evropskim i svetskim zvaničnicima. O situaciji u regionu i nastavku dijaloga Beograda i Prištine Vučić je razgovarao sa specijalnim izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Predsjednik se susreo i sa premijerima Gruzije, Luksemburga i Crne Gore, Iraklijem Garabašvilijem, Gzavijetom Betelom i Dritanom Abazovićem. U izjavi za srpske medije predsjednik Vučić rekao je da su pred nama teška vremena u političkom, ekonomskom i svakom drugom smislu. Konferenciju za medije pratio je moj kolega Milenko Marković. Milenko, šta je još predsjednik poručio na konferenciji za štampu?
Da, Vučić je ocenio da je danas bio veoma koristan dan, da je Srbija predstavljena kao investiciona destinacija za južnokorejske kompanije, pošto je danas sa njihovim predstavnicima razgovarao, a najavio je i mogući susret sa predsjednikom te zemlje. Podsjetio je da su mnoge srednjeevropske zemlje unapredile svoje privrede zahvaljujući ulaganjima iz Južne Koreje. Govoreći uopšteno o tome o čemu se razgovaralo na Svetskom ekonomskom forumu, on je rekao da je jedna od glavnih tema bila Bajdenov akt smanjenja inflacije, koji uključuje ne samo ulaganja u socijalnu infrastrukturu, već i izgradnju industrije čipova, zbog čega je Evropa pomalo zatečena, a u kontekstu očekivanih problema sa proizvodnjom čipova u svetu, Vučić je ponovio da je nezadovoljan time što je Srbija odustala od iskopavanja litijuma. Predsjednik Srbije je rekao da se pred nama postavlja pitanje da li ćemo imati politiku rasta ili politiku smanjivanja javnog duga. Glavna tema na forumu jeste bila ekonomija, a politički deo se odnosio pre svega na Ukrajinu. U političkom smislu Vučić smatra da je pred nama odlučujuća godina i da je u razgovorima sa predstavnicima zapadnih zemalja, da je jedino što ih je interesovalo, to su uvođenje sankcija protiv Rusije ili priznanje Kosova. Na pitanje da prokomentariše najave Aljbina Kurtija da je dogovor Beograda i Prištine moguć narednih nedelja, Vučić je rekao može i preko sutra ako formiraju zajednicu srpskih opština, a što se tiče rezolucije Evropskog parlamenta, Vučić je kritikovao poruke koje su se tamo našle.
Prvo, pozdravili su zahtev za članstvo u EU takozvano Kosovo, tu je bio takozvani split vote, podeljeni glasovi. Međutim, kaže se intenziviranje procesa dijaloga na osnovu međusobnog priznanja, pazite, te osuđuje niz eskalatornih poteza Srbije i aktera podržanih od strane Srbije, koji uključuju nelegitimne blokade, nasilne napade i pretnju vojnom akcijom. Dodaje se da je nezavisnost Kosova nepovratna, a ponavlja se i poziv državama članicama koje to nisu učinile da priznaju to. Slušajte dalje. Usvojen je amandman u kojem se osuđuje secesionistička retorika aktivnosti u BiH, a navodi se da u obeležavanju protivustavnih praznika učestvuju akteri iz trećih država. I pazite sad, poziva se da se usvoje sankcije protiv zvaničnika trećih država koje pružaju podršku secesionističkim politikama. A ima li gorih secesionista od onih koji pozivaju na to? Baš tih 22 zemlje Evropske unije imali gorih secesionista od njih, odnosno podržavalaca secesionističke politike. Ali ne verujete kada ovo čitate.
Dakle, cilj rezolucije je, prema Vučićevim rečima, pre svega pritisak na Srbiju, a on je prokomentarisao i incident sa albanskom zastavom na kući ispred hotela u kojem je odseo.
Bilo mi zabavno. Zamislite koliko ih nerviram da su morali da organizuju direktno, a namestili su bili da tačno iz sobe gledam na onu idiotsku zastavu Velike Albanije. Vidite te idiotluke kad prave, oni nemaju nikakav problem. Zamislite da je zastava Velike Srbije na nekom velikom samitu sačekala nekog albanskog lidera.
Čuli ste Milenka Markovića, koji je pratio konferenciju za medije predsjednika Vučića u Davosu. Povećanje vodosta i izlivanja reka proglašena je vanredna situacija u Sjenici i Prijepolju. Kod Sjenice se izlila reka Grabovica. Nivo Lima kod Prijepolja u porastu je 20 cm na sat. Poplavljeno je oko 40 objekata u gornjem toku reke, gde je neuređeno korito, kao i 6 objekata u centru grada. Voda je ušla i u podrum jedne osnovne škole, potvrdio je za Radio Beograd predsjednik opštine Vladimir Babić.
Jutros je prepodne bilo toliko obimni kiša da smo u 9.30 proglasili vanrednu situaciju. Proglasili smo je na celoj teritoriji opštine Prijepolje iz razloga što za razliku od prošlog puta imali smo na našoj teritoriji obimne padavine što je prouzrokovalo rast vodostaja, znači pritoka Lima i manjih i rečica i potoka, tako da savjet za sve građane je da se uključe u aktivno pomaganje štabu za vanredne situacije, sektoru za vanredne situacije i vatrogascima, da što pre uspijemo da rasporedimo džakove na ove kritične teritorije. Takođe, ljudi iz Srbija voda su stigli u naš grad sinoć, to jest juče posle podne, naredili su odmah punjenje džakova i njihovo raspoređivanje. Ljudi iz javnog komunalnog preduzeća su pritekli u pomoć, tako da na terenu već sad imamo dosta raspoređenih džakova, imamo jedno 20-ak aktivista, što volontera, što ljudi iz, koji su redovno angažovani od Srbija voda i javno komunalno preduzeća koji rade na tome da građani što bezbrižnije, što bi rekli, zanoćimo noćas. Nažalost, čudi Lima su nepredvidive i u svu ovu savremenu tehnologiju ne možemo očekivati da se Lim povuče pre 2-3 dana, jer u Crnoj Gori također najavljuju padavine koje prevazilaze 200 litara po metru kvadratnom za sljedeća 24 časa, tako da očekujemo da će vodostaje rasti sigurno više nego što je dostigao prošli put, a to je nekih 330 centimetara. Apeluje se na građane da ne prilaze vodotokovima, jer je zemljište natopljeno vodom i lako se kliza, lako dolazi do oburvavanja i nadamo se da će građani biti poslušni i da će ovaj apel uvažiti.
Zabranjen je prelaz preko visećeg mosta u Prijepolju i neće biti plivanja za časni krst na Bogojavljenje, dodao je Babić. Zbog jake kiše reka Grabovica izlila se kod Sjenice. Poplavljeno je oko 40 objekata u gornjem toku reke, gde je neuređeno korito, kao i 6 objekata u centru grada. Vode ušle u podrum jedne osnovne škole. Evakuisana je tročlana porodica. Porastu je i nivo Ibra. Predsjednik opštine Raška Nemanja Popović kaže da spremno dočekuju najavljeni rast vodostaja i da su obezbeđena sva mesta gde se očekuje udarni talas. Načelnik uprave vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Goran Nikolić rekao je da će sutra doći do vrha talasa, da će voda još nadolaziti i bit će još izlivanja, ukazuje da je ključna preventiva.
Ne smemo da se igramo vodom, jer voda zna da bude izuzetno opasna. Tako da ćemo voditi računa, zajedno sa građanima ćemo biti dok se sve ovo ne završi. Ove situacije su jako sada opasne. Kad vama dođe voda, ne možete mnogo toga. Možete, ako se nešto začepi, da očepite i više treba da se novca i vremena uloži u preventivu. Da se ne bi, pogotovo u gradskim sredinama, u sredinama gde žive ljudi i tako. Tako da preventiva mora da bude prisutnija kod nas i da se radi na tome pre nego što dođu ovakve poplave. Mi jesmo struktura takva i služba da radimo kada dođe baš do ovakvih stvari, da evakuišemo ljude, da spašavamo ljude i materijalna dobra, ali tada zna da bude i kasno, pogotovo za ljudske živote. Imamo 27 timova. Evo i noćas, znači novopazarski tim je radio gore. Također kada treba pomoć, mi iz drugog regiona brzo dovedemo ljude da pomognu. Tako da je sada lakše za spašavanje ljudskih života.
Hidrolog Dejan Vladiković upozorava da padavine danas neće prestati i da će se nastaviti i sutra. Očekuje se novih 20 do 60 mm kiše na severu Crne Gore i oko 80. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Beograd mora da se uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije, navodi se u izveštaju Evropskog parlamenta o primjeni zajedničke spoljne i bezbednosne politike Unije. Više informacije ima Nataša Jokić.
U usvojenom godišnjem izveštaju o sprovođenju zajedničke spoljne politike Evropske unije, Evropski parlament naglašava važnost potpunog usklađivanja zemalja Zapadnog Balkana sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije i sa njenom politikom sankcija protiv trećih zemalja, pri čemu se pre svega misli na Rusiju. Parlament posebno žali, kaže se u izveštaju, zbog, citiram, niskog nivoa usklađenosti Srbije sa zajedničkom, spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, posebno u pogledu vojne agresije Ruske Federacije na Ukrajinu. Evropski parlament, piše u istom tekstu, ponavlja svoj stav da bi nova pregovaračka poglavlja trebalo da budu otvorena tek kada Srbija ojača svoju predanost reformama na planu demokratije i vladavine prava i pokaže da je u potpunosti usklađena sa zajedničkom, spoljnom i bezbednosnom politikom Unije. U izveštaju se također naglašava da Srbija kao zemlja koja teži evropskoj integraciji mora da se pridržava zajedničkih vrednosti i prava Evropske unije. Naglašava se da se o ljudskim pravima i ljudskom dostojanstvu, citiram, ne može pregovarati, te da stoga sve zemlje kandidatkinje za prijem u Evropsku uniju moraju uključiti prava osoba s invaliditetom, zajednice LGBTI+, žena i devojčica, te ostalih ranjivih grupa u sve sektore i politike. Evropski parlament u usvojenom izveštaju poziva na tešnju saradnju između Evropske unije i zemalja kandidata i potencijalnih zemalja kandidata u oblasti bezbednosti i odbrane. U izveštaju se navodi da je Evropski parlament i dalje duboko zabrinut zbog navoda da Evropski komesar za proširenje, ne imenuje se ovde ime komesara Varhelija, citiram, namerno nastoji da zaobiđe i potkopa središnju ulogu demokratskih reformi i reformi vladavine prava u zemljama koje su na putu ulaska u Evropsku uniju. Parlament zato poziva Evropsku komisiju da pokrene nezavisnu istragu, kako se kaže, o tome predstavljaju li postupanje i politika koju zagovara Evropski komesar za proširenje kršenje kodeksa ponašanja članova Evropske komisije i njegovih obaveza.
Sedamnaest je časova 22 minuta. U nastavku bavimo se ukrajinskom krizom. U padu helikoptera kod Kijeva poginulo je 18 ljudi, objavili su ukrajinski zvaničnici. Među žrtvama su ministar unutrašnjih poslova, njegov prvi zamjenik, kao i državni sekretar ministarstva. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Helikopter koji je prevozio najviše predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine srušio se u jutarnjim časovima u jednom gradu u blizini Kijeva. Svedoci kažu da je letelica pala neposredno pored vrtića i stambene zgrade.
Pozvao sam prijatelja koji živi blizu i pitao sam ga šta se dogodilo. Rekao je da je nešto palo na vrtić. Pokušali smo da pomognemo koliko možemo. Sa mesta nesreće smo sklonili troje dece oko 6 ili 7 godina.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo je optužio Rusiju za nedavni udar rakete u stambenu zgradu u Dnjepru, u kom je poginulo 45 ljudi. Moskva tvrdi da je projektil oborila ukrajinska protivvazdušna odbrana, što je prvobitno potvrdio i bivši savjetnik Zelenskog Oleksij Arestović. On je kasnije povukao svoju izjavu i ponudio ostavku. Šef ukrajinske države veruje da posljednje dešavanja pokazuju da je potrebna veća podrška saveznika.
Mislim da bi svi trebalo da nam pomognu da se odbranimo od ovog terora. Pojedini partneri su me uverili da ćemo dobiti novi kontingent vojne pomoći i modernog naoružanja. Verujem da ćemo uskoro dobiti i podršku za uspostavljanje tribunala koji će se baviti ruskom agresijom i da ćemo dobiti mehanizam koji će omogućiti da sve žrtve rata dobiju odštetu.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je da dogovor Kijeva i Moskve oko izvoza žitarica pokazuje da je moguć određeni napredak, ali da nema izgleda za prestanak sukoba.
I ovom ratu će doći kraj, jer se svaki sukob nekada završi, ali se to neće dogoditi uskoro. U ovom trenutku ne vidim mogućnost mirovnih pregovora između dve strane. Ruska invazija stvorila je situaciju u kojoj postoji veliko neslaganje o prošlosti i to je uvek teško rešiti. Naravno, svako rešenje mora da bude u skladu sa poštovanjem međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Ukrajine.
Mogućnost pregovora u ovom trenutku ne postoji ni za Moskvu, ističe šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Mi budemo gotovi.
Spremni smo da odgovorimo na svaki konkretan predlog, ali do sada nismo čuli ništa ozbiljno. Stalno čujemo od različitih zemalja da se ništa u vezi sa Ukrajinom ne može rešavati bez Ukrajine. To je laž. Zapad je bez Ukrajine odlučio da neće biti razgovora. Zapad je u to ubedio Zelenskog kada je u martu dogovor već bio spreman.
Lavrov je dodao da će Moskva biti prinuđena da preduzme odgovarajuće mere na svojoj granici sa Finskom, ukoliko ta zemlja pristupi NATO-u. Ranije je objavljeno da je generalisimus Suvorov, ruska nuklearna podmornica najnovije generacije, na putu ka privremenoj bazi ruske severne flote na Arktiku. Sukobi na nekoliko frontova u Ukrajini se nastavljaju, a kako prenose izvori sa terena, oko Bahmuta se vode do sada najteže borbe od početka rata.
Danas je 339. dan sukoba u Ukrajini. Kakva je trenutna situacija na ratištu, koje je strateški značaj Soledara i Bahmuta, gradova koje su Rusi nedavno osvojili, ko se pored regularnih trupa bori uz regularne jedinice Moskve i Kijeva, pitamo u nastavku emisije potpukovnika u penziji vojnog analitičara Đorđa Aničića. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 18. do 24. januara. Sveža pileća krila graničar, ma pakovanje kilogram 299,99. Crni luk, kilogram 74,99.
Vaš Gomex. Za nezaboravna putovanja. Kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
They were friends at school. Yeah, yeah, yeah.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje. Danas je 339. dan sukoba u Ukrajini. Kakva je trenutna situacija na ratištu? Koji je strateški značaj Soledara i Bahmuta, gradova koje su Rusi nedavno osvojili, i ko se pored regularnih trupa bori uz regularne jedinice Moskve i Kijeva? Pitamo potpukovnika u penziji, vojnog analitičara Đorđa Aničića. On će govoriti o mogućim daljim vojnim aktivnostima obe strane, ali i razlozima od kojih bi mogao da zavisi kraj sukoba u Ukrajini. Razgovor vodi kolega Dejan Erić.
Kakva je, gospodine Aničiću, trenutna situacija na ukrajinskom frontu? Danas je 339. dan sukoba. Gde se vode borbe i možemo li na osnovu stanja na frontu zaključiti koji u ofanzivi i prednosti?
Pa što se tiče same te analize vezano za situaciju na ratištu, možemo reći da se glavne borbe praktično vode u tom centralnom delu ratišta i to je praktično rešavanje pitanja Donjecke Narodne Republike. Kao što vam je poznato, situacija tu još uvijek nije rešena, situacija sa Luganskom Narodnom Republikom je zaokružena, tamo su kombinovane snage završile operaciju i praktično je taj deo teritorije zaokružen. Ono što je karakteristično ovdje da se borbe vode oko, ajde da kažem, tih gradskih jezgara. Pogotovo, recimo, što je, kao što znate i upoznati se, da još uvijek nijemo, da su pri kraju borbena dejstva vezana za Bahmut ili Artjomovsk, zavisi kako ga koja strana zove. Vidimo da je situacija sa Soledarom završena, da je što se tiče Bahmuta, znači, situacija uglavnom pod kontrolom, da se vode još uvijek borbe negdje na periferiji grada. O značaju samog tog rada, pored tih resursa u smislu energetike i tako dalje, imamo znači situaciju da to jedno saobraćeno čvorište koje je vrlo bitno za snabdevanje kako ukrajinskih tako i ruskih snaga, pa samim tim taj ovaj grad dobija na posebnom značaju. Treba ovdje možda reći i vašim slušaocima, znači radi se o gradu nekih 75.000 stanovnika u predratnom brojnom stanju, sad je sigurno situacija potpuno drugačija. Što se tiče tih pravaca, možemo reći da taj severoistočni deo vodi ka Lugansku, da taj krak gore vodi prema Slavjansku, gore severozapadno k Kramatorsku, dole prema Dnjepropetrovskom, odnosno prema, zavisi kako je kozorove, Donjecku i tako dalje. S druge strane, na severozapadu imamo ta velika dva grada, znači Slavjanski otprilike grad sa nekih 150.000 ljudi, opet kažem, te podatke treba uzeti sa rezervom, pričamo o predratnom broju ljudi u gradu, i Kramatorsko koji je imao negde oko 150-155.000 ljudi. Znači, kad pogledate koliko su trajale borbe dugo oko ovih gradova, onda možete da zamislite koliko je teško osvojiti jedno gradsko područje. Znači, u tom vojničkom smislu Ruska Federacija je u ofanzivi na tom delu fronta. Kako će se razvijati dalje što se tiče tog severozapadnog dela, da li će doći do okruženja i proboja ruskih snaga ka Dnjepru, jer sad je realno očekivati uvođenjem novih snaga da postoji realna mogućnost da se deo snaga ostavi za blokadu grada, a da deo snaga nastavi ka ovoj teritoriji, odnosno da se nastavi ka krajnjem cilju. Vi znate da je u procesu referenduma su bile uhvaćene četiri oblasti Ukrajine: Luganska Narodna Republika, Donjecka Republika koja čine zajedno Donbas, region Donbasa, imamo Zaporošku i Hersonsku oblast, što znači da bi sa tim izbijanjem na granica tih oblasti verovatno jedan deo ciljeva specijalne vojne operacije bio ostvaren, a ne treba zaboraviti možda ovdje reći ljudima da su te oblasti praktično oblasti koje je poklonio Lenin i pripojio ukrajinskoj teritoriji. Pritom imamo, znači, Hruščov je poklonio Krim, imamo da je Stalin poklonio 7-8 oblasti ka Poljskoj, znači zapadnu taj deo gde je Galicija, znači koje je istorijski pripadalo Poljskoj, i imamo znači jedan mali deo koji je činio autohtonu ukrajinsku teritoriju, a ostali deo severozapadno i severno su poklanjali nekada ruski carevi. Tako da, koji su zaista krajnji ciljevi specijalne vojne operacije, teško je o tome govoriti, a verovatno će zavisiti i od spremnosti od Ukrajine da sedne za pregovarački sto. Ono što je sigurno, da ove teritorije koje su uvedene u oblasti Ruske federacije, ove četiri teritorije oblasti koje pominjemo, one su definitivno, to sigurno neće biti predmet razgovora.
Hteo bih samo da podsjetim da su krajem prošle godine iz Kijeva, iz sedišta NATO alijanse, najavljivali da Ruska federacija za početak godine sprema ofanzivu. Da li je vi prepoznajete u ovim aktivnostima ruskih oruženih snaga?
Sigurno da su povećane te borbene aktivnosti. Iz jednostavnog razloga vidimo da je ta specijalna vojna operacija donekle u nekom periodu zastala verovatno što se tiče samog tog brojnog stanja angažovanog u tim borbenim dejstvima, jer ne treba zaboraviti da paralelno sa borbenim dejstvima vi morate da na osvojenim tim teritorijama da morate da formirate administraciju, da morate da ostavite deo snaga koje će obezbeđivati taj red i mir, sprečavati svaki vid bilo kakvih terorističkih akata i tako dalje. Prema tome, jedan deo snaga se razvlačio. S druge strane, pre ukazom ili uredbe o mobilizaciji, videli smo da je mnogim ljudima koji su bili u sastavu ruskih oružanih snaga, da je mnogim ljudima isticao ugovor trogodišnji, tako da i oni, ukoliko nisu bili obuhvaćeni bilo kojim zakonskim aktom, morali su da produže, ili su jednostavno do te uredbe mogli da prekinu služenje vojnog roka, i sve je to na neki način komplikovalo specijalnu vojnu operaciju. S druge strane, vidimo da je verovatno u početku bila pogrešna i obaveštena procena. Vidimo u nastavku rata da je dolazilo vrlo često i do smene komandanata na pojedinim delovima fronta, pa je na kraju objedinjena ta komanda na kompletnom frontu. Vi znate da je pre par meseci postavljen general vazduhoplovstva Sergej Surovikin, koji je znači imao ogromna ratna iskustva vezano za teritoriju Sirije. I sad smo svedoci da je u zadnjih par dana došlo do praktično, mnogi to tumače kao smenom generala Surovikina, međutim ne treba to tako tumačiti iz jednostavnog razloga, zato što je on imao određene teškoće u smislu obezbeđenja potrebnih ubojnih sredstava i tako dalje, koje se nisu nalazile pod njegovim rukovodstvom, a nije imao nadležnost da komanduje recimo kopnenom vojskom i tako dalje. Iz tog razloga verovatno je sada konačno izvučena pouka i vidimo da je načelnik generalštaba Valerij Gerasimov postavljen tu, i sad je praktično skraćena ta linija komandovanja kompletnom operacijom na frontu. Jer znate, kad načelnik generalštaba komanduje, tu više nema nikog između komandanta na frontu i komandanata u pozadini.
Govorili ste o Bahmutu i Soledaru. Koji je značaj tih gradova? Zbog čega su oni važni?
Radi se praktično na neki način o predgrađu Bahmuta, bez obzira što se radi o neki 15-16 km udaljenosti između ta dva grada, ali ne treba zaboraviti da se Soledar nalazio desno od Bahmuta, ako posmatramo dole kartu, odnosno severoistočno da se nalazio od Bahmuta, i sada naravno kako jedinice napreduju, onda se taj deo praktično bi ostao negde u pozadini i moralo se rešiti pitanje Soledara.
Grad Soledar oslobodili su pripadnici paramilitarne grupe Wagner. Da li izostanak regularnih ruskih jedinica znači da su Wagnerovci bolje obučeni, da imaju bolje naoružanje, da su motivisaniji, ili to opet znači sasvim nešto drugo?
Wagnerovci su vrlo specifična vojna organizacija, plaćenička je vojska, gde su plaćeni, tačno se zna koliko, tačno se zna kako se nagrađuju, po kom principu, ukoliko recimo obore avion ili ukoliko pogode neki tenk, eliminišu oklopno vozilo i tako dalje, tačno se znaju stimulacije informacije po tom pitanju, s druge strane primaju određenu mjesečnu platu, obučeni su zajedno sa Čečenima, vrlo dobro što se tiče borbe u urbanim gradskim sredinama, tako da su oni praktično vjerojatno na neki način insistirali da se razdvoje neki ili pravci ili odgovornost, zona odgovornosti, kako bi se tačno znalo ko napreduje, ko ne i zašto. Što se tiče Wagnerovaca, oni su manje više angažovani u borbenim dejstvima, ne mogu da kažem non stop, ali u principu kad pogledate i na teritoriji drugog kontinenta kao što je Afrika i tako dalje, tako da oni su trenirani po tom pitanju. A što se tiče naoružanja, u pešadijskom smislu postoji mogućnost da imaju u odnosu na obične jedinice nespecijalne namene, da imaju to savremeno naoružanje i da se po tome, ajde da kažem, donekle izjednačavaju sa specijalnim jedinicama ruske vojske. A što se tiče ostalih regularnih jedinica, mislim da su u neki način u prednosti, ali što se tiče drugih borbenih sredstava kao što su tenkovi, haubice, topovi, avijacija, protivvazdušna odbrana, sredstva protivvazdušne odbrane i tako dalje, tu sigurno nisu, pogotovo recimo kad su u pitanju višecevni bacači raketa i tako dalje.
A da li su i Čečeni poput Wagnerovaca dobro plaćena i prilično dobro organizovana vojna formacija?
Pa znate šta, ja ne znam da li su plaćeni i koliko su plaćeni, matam, postoje verovatno podaci koji mogu da se pročitaju, da se dođe do njih. Činjenica je da je njihov, znači, komandant Kadirov, da je praktično na neki način donekle bio iznenađenje za svetsku javnost. Ne treba zaboraviti da je bio u relativno bliskoj prošlosti sukob Ruske federacije i Čečenske republike, da je njegov otac ratovao protiv Ruske federacije, tako da očito je da je u tom političkom smislu došlo do dogovora između sadašnjeg predsjednika Ruske federacije, gospodina Putina i Kadirova. Realno je očekivati da su ti ljudi, iako su nagrađeni i plaćeni, verovatno oslonjeni na fond Čečenske republike. Sad, da li se to refundira i kako, zaista ne bih mogao da vam kažem sa 100% ovoj sigurnošću.
Ali je suština da se ni na jednoj, ni na drugoj strani zapravo ne bore samo pripadnici regularnih oružanih snaga?
Pa ne. To, mislim, možemo da evo, vidjeli smo, znači, što se tiče Ruske federacije i armije Ruske federacije, vidite da tu ima pored tih ugovoraca, znači, pored specijalnih jedinica i tako dalje, imamo dobrovoljce, imamo sada mobilisan sastav, imamo plaćenike i tako dalje. Mislim, ta tema je zaista široka u smislu i kako Wagnerovci su vrbovali svoj kadar, kako su se popunjavali, ne treba zaboraviti da su to ljudi koji učestvuju u prvim borbenim redovima i tako dalje, da verovatno su i gubici veliki i otuda su i naučili kako da se čuvaju, kako da izvlače ranjene borce i tako dalje. S druge strane, što se tiče ukrajinske vojske, vidimo da je u situaciji da imamo i plaćenike, da imamo i pripadnike regularnih oružanih snaga pojedinih država NATO alijanse, onda vidimo da imamo verovatno ljudi koji su dobrovoljci, koji nisu obuhvaćeni mobilizacijom i tako dalje. Znači, sve je to šaroliko i sa jedne i sa druge strane. Ono što je bi bilo jako poželjno, a to je da su i sa jedne i sa druge strane sve te oružane formacije stavljene pod komandu zvaničnih oružanih snaga i onda možemo da sprečimo bilo kakvo nepoštovanje međunarodnih prava, odnosa prema zarobljeniku i tako dalje, a svedoci smo da je bilo jako mnogo zlostavljanja zarobljenih vojnika, ubijanja i tako dalje.
Koje se oružje, gospodine Aničiću, u posljednjih mjesec dana koristi u rusko-ukrajinskom sukobu?
Pa, znate šta, ono što je karakteristično za Rusku federaciju, znači za vojsko Ruske federacije, ona baštini naoružanje koje ima u svom naoružanju. Prema tome, oni su u prednosti u smislu poznavanja taktičko-tehničkih karakteristika u smislu mogućnosti upotrebe tih sredstava, bez obzira da li se radi o pušci ili se radi o avionu. Ono što je karakteristično za ukrajinsku vojsku, znači oni dok su imali svoje naoružanje koje je u principu u velikoj meri brojčano uništeno, pogotovo što se tiče ovih složenijih borbenih sistema, znači ono što su kao naslednici Sovjetskog saveza nasledili i ono što je ostalo do avijacije, znači uglavnom je to prilično uništeno. U početku su, znači, na neki način naoružavani sa tim tipom naoružanja iz zemalja bivšeg Varšavskog ugovora, pražnjeni su ti stokovi i magacini iz jednostavnog razloga što je ukrajinska vojska mogla da bez ikakve dobuke koristi to naoružanje. Sada se situacija promenila što se tiče ukrajinske vojske, znači sa ovim svim vidovima pomoći u vojnoj tehnici i naoružanju, imamo situaciju da je sada, pored dostave naoružanja od strane zapadnih zemalja NATO alijanse, potrebno je i obučiti korisnike tih sredstava. Ono što je, znači sada imamo jedan dodatni problem za ukrajinsku vojsku, gde će se vršiti ta obuka, koliko dugo će trajati obuka, i dodatni problem je vezan za održavanje te tehnike u slučaju kvara, u slučaju zamene bilo kog dela, znači morate da imate obučene i mehaničare, ljude koji održavaju, i morate da imate obezbeđene rezervne dela. Znači u svakom slučaju ta pomoć koja se dotura ukrajinskoj strani, ona je dobrodošla sigurno što se tiče ukrajinske vojske. Pitanje je samo koliko zadovoljava trenutne njihove potrebe u smislu brojnog stanja, ali s druge strane, znači, i komplikuje u samom ovom smislu remonta, održavanja i tako dalje.
Kriza u Ukrajini ili taj rusko-ukrajinski sukob, gospodine Aničiću, traje skoro godinu dana i meni zaista nije jasno zbog čega su Rusi dozvolili da taj sukob ili ta kriza traje toliko dugo, uprkos tome što Putin kaže da sve ide po planu.
Pa ja verujem da ovo, malo smo se dotakli te teme. Ovo kad gospodin Putin kaže da sve ide po planu, ja mislim da on u prvom smislu misli na ostvarenje tih ratnih ciljeva. On ovde ne kaže o dinamici. Znate, mnogi analitičari kad pričaju o tome, oni jednostavno analiziraju koliko je to brzo, da li je u pitanju bio i trebao da bude blitzkrieg, ili se radi o jednom sporom napredovanju koji na prvom mestu treba da obezbedi zauzimanje teritorija, vodeći računa o sopstvenim gubicima. I ja verujem da je motiv te ruske strane, tako da oni u principu ne žure, došlo je do rata sa Ukrajinom, stavili su na tu teritoriju svima u svetu do znanja da je to njihova interesna sfera. Vidite da se i NATO ne usuđuje još uvijek da pošalje, bez obzira što su prisutni, de facto su prisutni oficiri, podoficiri, a vjerovatno i vojnici drugih država NATO pakta na ratištu. Tako da je u tom smislu, znači, ne treba po meni govoriti o brzini osvajanja teritorija, jer oni jednostavno ne žure i kažu u redu, mi ćemo iskoristiti svaki povoljan moment i u tom geografskom smislu prilagoditi borbena dejstva terenskim uslovima. Ne treba zaboraviti da je teritorija Ukrajina, pogotovo taj istočni deo, ispresecan na rekama, jezerima, kanalima i tako dalje. Tako da sve to na neki način, bez obzira na ta savremena borbena sredstva ruske armije, ipak predstavlja na neki način prepreku. Jer vi kad pogledate kartu, vrlo često niste u situaciji, postavlja se pitanje koliko ona često ažurirana, koliko odgovara situaciji na terenu i tako dalje, i pogotovo ako sedite udaljeno u nekom komandnom centru, operativnom centru i tako dalje, vi nemate taj uvid na samom terenu kao što imate taktička jedinica koja izvodi borbena dejstva.
Kakav će biti dalji razvoj situacije na ratištu? Možete li da predvidite dalje aktivnosti i ruske, ali i ukrajinske vojske? Da li, recimo, možemo očekivati, a bile su i neke procene u tom smislu, da će Rusi krenuti na Odesu? Da li je ona i dalje za Moskvu strateški značajna? Kijev se sporadično granatira.
Znate šta, što se tiče daljeg razvoja operacije na samom frontu, ono što smo već rekli, zavisit će mnogo od tih ratnih ciljeva Ruske Federacije. To je jedna stvar. I s druge strane, ja mislim da će taj dalji tok limitirati i želja ukrajinskog rukovodstva da shvati jednu realnost, da sedne za pregovarački stol. Siguran sam da ukoliko dođe do tih pregovora, treba te pregovore organizovati što pre, jer Ukrajina samim tim što se produžavaju borbena dejstva, svakom postoji mogućnost da gubi sve više i više teritorije. Ono što je sigurno, Ukrajina neće biti više nikada ista kao što je bila sada. Ne treba zaboraviti ovdje da je Ukrajina izgubila bila Azovsko, izlaz na Azovsko more, da je Ruska federacija ostvarila taj kopneni koridor sa sopstvene teritorije ka Krimu, ono što je bio jedan od verovatno ratnih ciljeva, da pored tog Krimskog mosta postoji kopneni koridor sa Krimom, da se te ukrajinske snage odbace dovoljno daleko da ne mogu nijednim vrstom naoružanja da ispolje borbena dejstva, i to je sigurno ovaj jedan cilj. Što se tiče da li će se ići ka Nikolajevskoj oblasti, Odeskoj oblasti i tako dalje, verovatno će to zavisiti od samog, opet kažem, ukrajinskog stava. Činjenica je da bi Ruskoj federaciji sigurno odgovaralo da se zatvori ta oblast, pogotovo što je Odeska oblast, što u Odeskoj oblasti ima jako puno ruskog življa. Znači, ove četiri oblasti su stavljene, ajde kažem, pod prvi taj udar iz jednostavnog razloga što se računalo da će mesno stanovništvo, lokalno stanovništvo, da će se mnogo masovnije priključiti ruskim trupama. Očito je da to stanovništvo nije bilo informisano dovoljno dobro i ljudi su živjeli u strahu iz jednostavnog razloga. Znate, vi sada dođete i osvojite tu teritoriju, ali ako se desi situacija da se povučete sa te teritorije i ta teritorija dođe ponovo pod čizmu ukrajinskog režima, onda se postavlja pitanje kakav bi odnos bio režima prema tim ljudima. Znači, to je vrlo problematično i mislim da je to jedan od razloga što se sada je potpuno jasno rusko rukovodstvo izjasnilo da nema napuštanja tih teritorija, i u tom, ajde kažem, psihičkom smislu sigurno je kod lokalnog stanovništva proruski raspoloženog naravno dodatno učvrstilo tu veru i tu sigurnost da neće ostati ljudi na cedulu. Znači, što se tiče Odese, sigurno je da bi odgovaralo. U tom slučaju, znači, Ukrajina bi definitivno bila odsečena i od Crnog mora, i onda bi naravno sva ta situacija što se tiče te države uticala dalje na apetite ne samo Ruske federacije, nego bi se postavilo pitanje kako bi se u toj situaciji ponašala Poljska. Jer ne treba zaboraviti da Poljska ima i tekako afinitete prema zapadnim delovima Ukrajine, da je to prostor Galicije koji je posle rata, znači, na osnovu učešća na strani Hitlera i tako dalje, znači da je ta oblast izgubljena i odvojena od Poljske i priključena Ukrajini, a s druge strane ne želim da opravdavam Staljina što je poklonio te oblasti Ukrajini iz jednostavnog razloga, te jedino je moglo da se formira neka nova država na teritoriji tih 7-8 oblasti, međutim to je jednostavno, znači, rešeno iz praktičnih razloga tako kako je rešeno.
Kažite mi još na kraju, vidite li negde kraj sukoba u ovoj godini?
Znate šta, siguran sam da će spremnost Ukrajine da razgovara i spremnost Ukrajine da vodi pregovore sa trenutnom situacijom na terenu. Znači, Ukrajina mora da shvati da će njena snaga za pregovaračkim stolom zavisiti od kojih teritorija može i želi da se odrekne. Znači, ona će bukvalno na neki način da teži na neki način, jer mora političko rukovodstvo, ukoliko ne padne, ono mora da shvati da se situacija na terenu drastično promenila, da će verovatno istrpljenje Zapada, ukoliko ne bude ratnih rezultata, biti na izmaku, da Ukrajina neće moći, bez obzira na svo ono oružanje koje se doprema, ono je u vrlo ograničenim količinama, vrlo često defanzivnom oružju, koje ne može da utiče na rezultate i tokove rata. Prema tome, realno je očekivati da ili se pojavi dovoljno pouzdan neko ko može da preuzme odgovornost garancije, da će se pregovori poštovati, jer ovo sve što je do sada bilo na stolu od minskih sporazuma pa nadalje i uopšte ti ugovori koji nikog nisu obavezivali u svetu, pogotovo velike sile, smatram da je pitanje u kom periodu će doći do završetka rata. Da li će se to završiti ove godine ili ne, ja mislim da najviše zavisi od strane političkog rukovodstva Ukrajine.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je gospodin Đorđe Aničić, potpukovnik u penziji i vojni analitičar. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
O
Poštovani slušalci, u 3 minuta do 18 časova stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković i novinari Dejan Erić i Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz Radio Beograd 1.